En smule sol og byer, til dels med slud eller havl, let til frisk vind fra vest og sydvest, ved kysterne op til hård vind mellem 3 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF, Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Uffe Thorndal, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Vi har kigget nærmere på Justitsministeriet, og synes jeg er blevet lidt klogere. Her taler jeg måske kun på egne vegne. Jeg er jo ikke så erfaren ud i det der, men jeg synes, vi er kommet ind på noget. Og jeg er nødt til at bruge lidt af anden time, også fordi vi skal til bunds i den her sag. Det er det store sager, vi er oppe at rulle med nu. Vi taler med det, Frederiksen. Vi kan ganske kort lige vende hendes forgænger også, fordi der har været nogle spøjse detaljer, som vi flygtigt har berørt, men som vi skal vende tilbage til, nemlig justitsminister Karen Hækkerup, som sad en ganske kort periode efter Morten Bødskov blev gået, kan vi vel godt sige. Karen Hækkerup er på et tidspunkt ude at sige, og her taler vi om Eritrea-rapporten, skulle man lige være trådt til radioen. Karen Hækkerup siger, det er mig, der får en led i den her rapport. Jeg kan se, at der er en stigning i eritreiske flygtninge, så derfor siger jeg, det skal vi have styr på det her. Der kan vi jo så læse nu, at 2 måneder inden hun siger det, der er man gået i gang med at lave den her rapport. Og Karen Hækkerup har så også været ude at sige, der tog jeg vist lige munden for fuld. Jeg tog æren for noget, som jeg i virkeligheden overhovedet ikke har noget med at gøre, siger hun så nu i en pressemeddelelse over fra Landbrug og Fødevare, hvor hun er direktør nu. Mit første spørgsmål er, er det normalt, at man går ud og ligesom tager æren for noget på den måde, for at virke sådan handlekraftig som minister? Så er det virkelig
sådan. Ja, det er et fuldstændig almindeligt trick.
Trick?
Godt trick. Nej, så snakker vi ikke mere med. Ja, for det er vel et trick.
Det er et trick.
Altså.
Det er jo et trick.
Ja.
Men man kan lige så godt få en god historie ud af noget, der alligevel skal ske. Mm-hmm.
Og det er ikke noget, man i embedsværket sidder og siger, hov, det er da...
Nej, det er okay. Det er et okay trick.
Det er simpelthen sådan, det er sådan, det fungerer. At ja. Ministeren må gerne virke handlekraftig og sådan...
Må gerne promovere sagen lidt ved... Ja. Og det gør også, at så bliver sagen også til noget, som embedsmændene ligesom synes er lidt højprofileret, og det kan embedsmændene godt lide. Så embedsmændene kan også godt lide, at det, de arbejder med, det sådan set kommer frem i lyset, og at ministeren ligesom har opmærksomhed på de ting, man arbejder med. Mm-hmm. Det er sådan set en fælles interesse, vil jeg sige.
Men her kan vi så sige, nu sidder vi så med en sag, som er eksploderet. Ja. Ærger Karen Hækkerup sig nu? Eller sidder hun over i Landbrug Fødevare og er skidelig glad? Undskyld mit franske.
Ej, jeg tror, hun er lidt travlt med at finde håndvasken. Altså, sådan virker det på mig, ikke? Og det er lidt tarveligt, det hun laver. Altså, jeg synes, det er tarveligt over for Mette Frederiksen, det er tarveligt over for embedsværket. Det er tarveligt over for hendes gamle parti, det hun
laver. Men Pernille, tarveligt på hvilken måde? Fordi hun kan jo ikke gå ud og sige, jamen det var mig, der bestilte den rapport.
Hun kan bare tige stille. Jo. Der er ingen, der har bedt hende om at sige noget som helst om noget som helst. Altså hun er i en helt anden post nu. Og hvis hun føler sig forpligtet til at sige noget som helst, så går hun jo smutte over og sige det til Mette Frederiksen. Det er jeg synes simpelthen, det er tarveligt.
Jo, men jamen, problemet er jo, at
hun bliver spurgt.
Ja, hun bliver spurgt, fordi... Hun bliver spurgt, fordi at det lige pludselig ser ud som om, at Mette Frederiksen har givet urigtige oplysninger i Folketinget omkring det her. Og derfor er Karen Hækkerup nødt til at gå ud og sige, ja, okay, det var sgu ikke mig.
Ej, hun er nødt til... Det er hun ikke nødt til. Det er hun altså ikke. Hun er ikke nødt til at sige noget som helst, for hun er i en helt anden post nu. Og hvis hun føler sig kaldet til at sige en hel masse, så er det, fordi hun har et eller andet, hun gerne vil af med. Hvis hun brugte indersiden i forhold til sit gamle parti og sine kolleger, sine gamle kolleger, så havde hun sagt, ved du hvad, jeg sidder herovre i landbrugs- eller fødevares- eller andet halløjs nu, og det er jeg meget, meget optaget af. Og alle de der ting, der foregik over Justitsministeriet, det tilhører en anden tid, og det udtaler mig ikke om. Det ville hun have gjort på sådan noget ordentligt.
Er du enig?
Det mener jeg.
Jamen, jeg synes, det er kompliceret, fordi at en stor del af diskussionen går jo på, om den rapport om Eritrea, at det, det er resultatet af et politisk bestillingsarbejde. Mm-hmm. Og det bekræfter Karen Hækkerup jo, når man kigger... eller det siger hun jo den er, med den udtalelse, ja. som så løber fra. Og jeg synes, det er svært at... På en eller anden måde, når den tidligere justitsminister går ud og siger, jamen det var noget, jeg bestilte, så bliver det jo til udtryk for, at der var tale om politisk bestillingsarbejde. Og det efterlader jo en eller anden usikker fornemmelse af, selvom hun så, synes jeg også lidt ynkeligt, går ud og siger, jamen det var slet ikke mig, og det er jo ikke noget med, at hun blev misforstået. Hun har sagt det lige præcis. Mm-hmm. Sådan, som
jo, men lige til den der del af det, om det er politisk bestillingsarbejde, den kan man vel godt... men i jorden forstået på den måde, at vi ved, at den dag Karen Hækkerup er ude og sige det, der er den her rapport, den er i fuld gang. Det er 2 måneder siden. Så derfor kan man jo godt sige, at det er ikke politisk bestillingsarbejde på den måde, at Karen Hækkerup går ud og bestiller det. Fordi der er rapporten for længst i gang. Altså det er Udlændingsstyrelsen, der tager initiativ til det.
Men i det her underlige rum, som vi bevæger os i med det der, der kan man jo kan folk, der har en lidt negativ tilgang til, hvad der passerer, jo godt sidde og sige, jamen Karen Hækkerup har haft en eller anden kaffemøde med en eller anden leder fra Styrelsen af Justitsministeriet og sagt, det ville være rart, hvis vi fik gjort noget mere ved det der, og sørge for, at vi fik bragt det der antal asylansøgere ned fra Eritrea og så videre.
Jo, men det er så...
Og når hun så går ud og tydeligt og benytter sig af Sonjas trick,
Vi skal ikke kalde det Sonjas trick. Jeg tror, det er...
Ej, det tager
ud. Det er vist alle muligens trick.
Det er ministertricket.
Ja, ministertricket.
Så må jeg heller ikke sige Sonjas ministertrick. Jeg siger bare, når hun går ud og siger det så kategorisk, og man har den der betændte diskussion omkring det her, som jo er sagens kerne, ikke? Altså, er der tale om, at man går ind og forsøger at påvirke Udlændingsstyrelsen til at nå frem til med en rapport, hvor man forudbestiller konklusionen? Det har jo været diskussionen, og der synes jeg, at det altså, hun siger det jo, før sagen overhovedet ruller. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at hun trækker det tilbage. Jeg synes, det ser altså samlet set ikke kønt ud. Og hos mig efterlader det jo altså en usikkerhed om, hvad der egentlig foregår. Fordi der er trods alt grænser for, hvad man går ud og siger, sådan kategorisk og sikkert, som politisk chef, om det er sådan borgmester eller minister, hvad det nu er, så sender det nogle signaler, og på en eller anden måde, så kobler man jo også sin egen troværdighed på det. Altså, hvis jeg går ud og siger, at det har jeg bestilt, det har jeg sat i gang, det er jo rigtig godt, og så kan du ikke skabe andet indtryk hos dem, der hører på det. Jamen, så må der være noget om det, så ellers vil man ikke gå ud og sige det, uanset om det er tricks eller ej.
Men er man ikke nødt til, Sonja Mikkelsen, som minister, altså... Vi vil også, hvis vi bare lige skal ikke hjælpe Karen Hækkerup, men lade tvivlen komme hende lidt til gode. Det handler vel også om, når du selv nævner det her med, at det er et ministertrick, så handler det vel om, at man som minister er kransekagefigur. Man kan ikke... Mm. Altså, der er ingen mennesker, der kan overskue... Altså, heller ikke Erling Olsen, som vi ellers fik hyldet før, nærmest helgenkåret. At ingen, intet menneske, kan sidde på toppen af et ministerium og have overblik over hele baduljen og sige, jeg har taget den beslutning, jeg har taget alle beslutninger, jeg ved præcis sådan og sådan og sådan. Men at man ligesom sidder som afsender på alt, hvad der kommer ud af ministeriet, og det er ligesom trækket, og derfor må man godt gå ud og sige, jamen det er en rapport, jeg har bestilt, fordi, hvad skal man sige, i gåseøjne, jeg er ministeriet. Okay. Og det så indebærer så også, at hvis der er noget, der går galt, så er det så til gengæld også.
Altså sådan set i bagklogskabens lys, så kunne jo hun jo have valgt der den 15. august, eller hvornår det var, og sagt, at hun var meget tilfreds med, at Udlændingsstyrelsen havde taget det skridt. Hun havde ikke behøvet at tage æren selv. Hun kunne bare have nøjes med at oplyse, at Udlændingsstyrelsen har taget det her skridt, og at det er hun meget tilfreds med, og hun ser frem til, hvad de kommer tilbage med.
Men det siger jo så mere om Karen Hækkerup, end det om.
At hun strammede den måske lige en gang.
Det skaber altså usikkerhed.
Jamen, det skaber usikkerhed.
Altså, Altså, der er selvom jeg sidder for bordenden som politiker i mange sammenhæng, der, så er der alligevel grænser for, hvor mange andres firma benytter sig af. Og jeg må indrømme, at sådan et trick, det mener jeg faktisk ikke, selv har benyttet. Jeg ville have gjort nøjagtigt, som Sonja meget fornuftigt siger, nemlig at sige, at jeg er utroligt tilfreds med, at den del af mit sags- eller ansvarsområde, forældresområde, nu har påtaget sig den her opgave. Det synes jeg er nyttigt, det vil jeg gerne bakke op omkring og sige tak for, hvad man nu kan formulere det som. Men lad være med at... Ja, og jeg tror... Altså, hos mig efterlader det, fordi jeg opfatter Karen Hækkerup som en ordentlig begavet og kompetent person. Jeg tror ikke, at hun siger ret meget, uden det i virkeligheden er velovervejet. Så jeg kan sagtens forestille mig, at det virkelig var rigtigt, det hun sagde, da hun sagde, at det var hende, der satte den i gang, eller i hvert fald var med til at sætte det i gang. Det kan jeg sagtens forestille mig. Og så skaber det også de der problemer i forhold til andre, der jo gerne vil have det her armslængdeprincip respekteret.
Men, så er det man kan jo forestille sig meget. Undskyld, Pernille Frøm. Man kan forestille sig meget. Og jeg vil bare lige komme ind på en ting, som vi... som jeg synes var interessant. Vi kom til at tale om det under nyhederne kl. 11 her. Og det flugter meget godt med, at Mette Frederiksen, hun har ikke udtalt det. Men det dufter en lille smule af, at justitsministeren Mette Frederiksen gerne vil have ombudsmanden ind i den her sag.
Ja.
Vil det ikke også være meget godt, fordi så skal vi jo have styr på alle de der. Uffe sidder og er meget bekymret over, for hvad der foregår, og hvem har tænkt hvad og lånt det fjer og så videre. Vil det ikke være en god idé, Sonja Mikkelsen, at få ombudsmanden ind i den her sag?
Jeg tror i hvert fald, at det kunne være med til at belyse nogle af de forhold, der er imellem, hvad skal man sige, minister og Folketing, og dermed også, hvad der er op og ned i den her sag. Det tror jeg sådan set er udmærket. Og det er jo en modsat... Det er jo en modsat ting i forhold til, da vi havde Tamilsagen, hvor Erik Hansen, han bad et folketingsmedlem om at stille nogle spørgsmål, fordi så kunne man nemlig forhindre, at ombudsmanden gik ind i sagen. Og nu har vi altså en minister, der sådan set appellerer lidt til ombudsmanden om at gå ind i sagen.
Ja.
Så det er sådan lidt en omvendt ting, men det viser jo lidt om styrken i det, en ombudsmand kan, nemlig i relationen mellem folketinget og ministeren.
Ja. Vil I ikke lige prøve at fortælle mig den historie igen, fordi det er en meget, meget interessant historie. Og på alle mulige måder en virkelig kynisk historie om Erik Ninn Hansen, som har den her tamilsag kørende, og så beder Grete Finger Møller, som på det tidspunkt var, jamen, der må I hjælpe mig.
Jamen hun var
retsordfører for de konservative på det tidspunkt, og var en utrolig, hun var meget respekteret, og hun blev så brugt i det der spil af Ninn Hansen til at få ombudsmanden til at tage sig af spørgsmålet omkring nogle dele af tamilsagen. Og det gjorde så kunne Folketingets retsudvalg, så var de ude. Så var de nødt til at lukke ned, så længe ombudsmanden arbejdede med sagen. Og det er jo fordi, ombudsmanden er jo Folketingets ombudsmand. Mm-hmm. Og man kan jo ikke have, at Folketingets ombudsmand arbejder ligesom på et spor og trækker en retning, og så sidder der en del af Folketinget og arbejder med et andet spor og trækker en anden retning. Altså, hvis ombudsmanden skal gå ind, så gør han det jo virkeligheden på Folketingets vegne, men på vores allesammens vegne. Mm-hmm. Og så må Folketinget respektere det. Og der kan man sige, at det, når nu, hvis ombudsmanden kommer ind i den her sag, så som jeg er enig med Sonja, at som hovedregel, der vil jeg sige, at det er en god idé. Men jeg har da to betænkeligheder ved det. Og den ene, det er, at netop at så er Folketinget ude. Og den anden betænkelighed, jeg har, det er, at... Der er jo lavet en ny offentlighedslov, som gør, at der er grænser for, hvad man kan få indblik i. Og der er hele det der område, der hedder ministerbetjening. Det er jo taget ud af offentligheden. Mm-hmm. Og hvorvidt ombudsmanden kan få tilstrækkelig dokumentation og få alle de dokumenter og alle de detaljer, han vil have brug for at lave en rigtig grundig redegørelse af det her. Det kan jeg da godt blive lidt i tvivl om. Vi har da oplevet før, at ombudsmanden han er blevet snørret af forskellige ministerier undervejs. Skattesagen, for eksempel.
Ja, ja. Nu spørger jeg bare lige helt kynisk så. Hvis man... for jeg skal bare lige forstå det her rigtigt. Hvis man vil... Nu vi taler tricks. Ja. Tips og tricks. Hvis man vil benytte, lad os kalde det lidt uretfærdigt, men Grete Finger Møller-tricket her, i den her sag, hvordan gør man så det?
Altså, det der er, det er, at hvis man stiller spørgsmål i Folketinget i et udvalg,
ja.
Så, og udvalget tager sagen op, så er ombudsmanden ude, så lang tid sagen, den drøftes i Folketingsudvalget.
Ja.
For den kan kun behandles enten i Folketingsudvalget eller hos ombudsmanden, den samme sag. Den kan ikke være begge steder på én gang.
Så det vil sige, hvis oppositionen, lad os sige, at oppositionen har en interesse i at holde den her sag kørende, og det kan man godt sige, at de har.
Ja.
Fordi det ser skidt ud, og det bliver ved med at grise på den siddende regering.
Så holder de den kørende i retsudvalget.
Så kan de sådan set bare blive ved med at stille spørgsmål i retsudvalget, fordi så kommer ombudsmanden ikke ind, og så bliver der ikke undersøgt noget.
Nej. Det er korrekt.
Tror I, man sidder og overvejer det nu?
Det tror jeg.
Det tror jeg da også.
Ja, hvor jeg ked af, at I svarer så hurtigt og indstemmigt i et rummende ja.
Det er det, vi i gamle dage kaldte politik.
Ja.
Det er simpelthen det, der
det
er politik.
Det er det, som Helvede, han kaldte politisk politik.
Ja.
Men det er vel også, hvis vi så lige skal tage hul på, hvad oppositionen kunne gøre, det er vel... Ja, fair, det er et underligt ord at bruge, men sådan er spillereglerne vel?
Ja.
Holde liv i det her kadaver, simpelthen så længe man overhovedet kan.
Selvfølgelig vil de det.
Ikke mindst, fordi vi... Altså,
og det, der er så uretfærdigt, synes jeg igen, ikke, det er, at møgssagen, den smitter af på den minister, der graver den frem.
Ja.
Uden at det nødvendigvis er den minister, der har ansvaret for, at den møgssag er opstået. Og det er det, jeg virkelig... Der synes jeg virkelig, at den her regering, den har været ramt af en kombination af sort uheld og en smule klumpfodighed. Fordi at man faktisk har taget fat på nogle sager. Man faktisk har skattesagen, for eksempel, og nu her, den her sag, ikke? At man tager faktisk fat på de ministerier, hvor der er en usund kultur. Det har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at den gør. Og det betyder så, at der kommer en masse møgssager væltende ud. Alle skeletterne kommer ud af skabet, ikke? Og det er den til hver tid siddende minister, der får, eller regeringen, der får tæsk for det. Ligesom de får tæsk, hvis vi taber i landskamp, eller får tæsk, hvis vejret er for dårligt, og høsten, den ikke... Den slår fejl, og konjunkturen går ned, ikke? En masse ting, som de overhovedet ikke har noget som helst ansvar for, det får de tæsken for.
Mm-hmm. Men jeg synes, det er meget interessant, det her ombudsmands spørgsmål, fordi hvis... Og der vil jeg, det er lige før, jeg ikke engang vil bruge ordet hvis, fordi så kvikt, som I svarede ja til, at oppositionen helt sikkert havde at spekulere det her. Spørgsmålet er vel, på hvilken måde vi kommer bedst til bunds i den her sag, om det er, for oppositionen vil jo utvivlsomt sige... Jamen, vi stiller jo ikke spørgsmål for at forhale det her. Vi stiller spørgsmål for at komme til bunds i det, for at få det udredet. Hvor får vi det, sådan tilstræbt objektivt set, hvor får vi mest for pengene?
Jamen, det er
hvis ombudsmanden går ind, eller hvis politikerne sidder og stiller spørgsmål?
Vi har størst tillid til det. Det tror jeg, vi alle sammen har, ikke?
Jo, men det er jeg sikker på, at hvis vi ringer op til oppositionen nu, så er jeg sikker på, at oppositionen har tillid til, at de godt lige vil have stillet et par spørgsmål inden ombudsmanden
kommer. Jeg tror også oppositionen, fordi det er også oppositionens ombudsmand.
Men hvor længe kan man holde den kørende, uden at folk siger...
Jamen, det afhænger jo også af, hvad der sker i dag, ikke? Altså, hvad ministerens reaktion bliver, og hvordan det så spiller af i forhold til Folketingets retsordfører, og specielt oppositionens. Så jeg synes, det er vanskeligt. Vi ved jo, altså vi sidder og har nogle fornemmelser, men vi ved jo ikke graden af, hvad der egentlig er foregået. Og jeg tror, at... dem, der sidder for bordet i Udlændingsstyrelsen, de slår i bordet og siger, at ministeren og Folketinget skal nu have sandheden. Vi fejrer ikke noget ind under guldtæppe. Det hele kommer op på bordet, og så tager vi den derfra.
Mm.
Og så hvis det koster nogle hoveder i Udlændingsstyrelsen, så må man leve med det.
Jeg tror, der bliver råbt og skrevet en del derovre lige.
Ja, selvfølgelig gør det.
I går eftermiddag, så går aftes.
De er formentlig ikke særlig udsovet. Altså det
tror jeg ikke. Det bør de ikke være.
Jeg skulle lige sige.
De burde have sorte øjne under øjnene her morgen.
Hvis der er nogen, der er gået hjem 16:30 i går, så tror jeg, det er der hovedet, der skal rulle som det første.
Ja. Nej, men jeg synes ikke, vi kan altså, det kan du så tage fat i en gang i det nye år.
Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at det, vi skal holde øje med, det er vel i virkeligheden, vi kan vel kode ned til, vi skal holde øje med, hvornår en ombudsmand går ind i det her.
Mm.
At man skal holde øje med, hvor meget oppositionen ligesom sidder og prikker og får stillet nogle spørgsmål, og hvor langt man føler, man kan trække den, uden at det bliver decideret utroværdigt, og nu går der bare valgkamp i den. Nu sidder man og forhaler.
Hvor det bliver opdaget.
Og hvor, det er så ærgerligt, at politik det handler om, hvor man bliver opdaget.
Hvor man bliver opdaget.
Men ja, det er meget interessant. Jeg noterer ombudsmanden her. Ham skal vi lige holde snor i det nye år. Så er jeg også nødt til at spørge jer. Statsministeren. Hun sidder for enden eller på toppen af det her, hvordan man vælger at se på det. Jeg vil ikke spørge om, hvordan hun har det med det. For det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, og det har hun det nok ikke så godt med, fordi vi skal snart til valg, og hun kunne vel godt snart tænke sig, ja, enten en møgsag over i den anden ende af stuen, eller at der kommer styr på nogle ting, fordi lige nu består hendes arbejde jo i at glatte ud. Pernille Frahm, hvad skal hun gøre nu her? Er der nogle tricks her, man kan benytte?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg har så svært ved at gennemskue Helle Thorning. Altså, det har jeg. Fordi hun er på en og samme tid, er hun utrolig dygtig. Jeg kender hende jo fra, jeg sidder i Europaparlamentet sammen med hende, mm-hmm. og kender hende helt der tilbage, hvor hun var en ganske ung og entusiastisk europaparlamentariker. Og har altid synes, hun var vanvittig dygtig. Men hun havde også sådan en evne til at vælge nogle underlige sager ud. Det gjorde det i hvert fald der. Så ligesom, så blev det ikke til noget alligevel. Og så var der nogen, hun brugte uendelig mange kræft. Nå, men lad nu det ligge, ikke? Men det virker som om, hun på en og samme tid har den der meget dygtighed. Og styrke, råstyrke. Hun har jo knage med nogle ressourcer. Og så en fuldstændig manglende fornemmelse for, hvordan tingene ser ud udefra. Altså, det virker som om, at hun kun har evne til at se en vej, at det er fra sig selv og ud, og ikke udefra og ind på sig selv. Og hvis hun havde noget, altså det, jeg vil råde hende til, det er selvfølgelig at træde op i dag på et pressemøde sammen med Mette Frederiksen, og bakke Mette Frederiksen op i den beslutning, hun tager om formentlig, at der ruller nogle hoveder. Og nu skal simpelthen ryddes op.
Så hun skal vise sig?
Hun skal vise sig.
Hun skal simpelthen stikke hovedet frem i den her sag,
hun skal,
og sige, nu står vi sammen
altså,
her.
Altså, nu hvor der bliver ryddet op i den, skal hun gøre det. Undervejs skal hun holde sin mund, ikke? Fordi at sagen ruller, og der må hun stole på, hendes minister får taget fat i den. Og det øjeblik, der så tager en beslutning, så vil det være klogt af statsministeren at sige, nu har vi altså haft en møgsag, og den har vi ikke selv haft ansvaret for opstået, men vi tager ansvaret for, at den bliver ordnet. Mm. Og det gør vi på den her måde. Og så står hun og Mette og forklarer, hvordan dak. Altså, det vil jeg rydde hende til at gøre.
Er du enig, Uffe?
Ja, det er jeg enig. Altså, jeg vil sige, at jeg er egentlig også meget enig i analysen af Helle Thorning, som Pernille kom med. Vi talte jo også om det for et par måneder siden her. Som jeg sagde dengang, at jeg som dansk borger, jo tit meget stolt af at se vores statsminister optræde internationalt.
Ja.
Og jeg synes, at hun fylder meget, når jeg så også tænker på de par forgængere, hun har haft, som i den sammenhæng er specielt den umiddelbare forgænger, var meget internationalt forpjusket og bestemt ikke noget aktiv for Danmark. Så synes jeg, det er fantastisk flot, at vi har sådan en statsminister i dag. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at på de indre linjer, som leder af hendes partiapparater og regeringen, der synes jeg ikke, hun lever op til det niveau, som en administrerende direktør eller noget tilsvarende skal leve op til. Der er mange af de der personalproblemer og sådan noget, som man ikke tager ordentligt fat i, og de, mange af de sager, der opstår efter min mening i hvert fald, bliver forlænget på grund af et ledelsesvigt, og det er ikke den eneste, der har givet udtryk for. Og det er i hvert fald min opfattelse. Så det er lidt ærgerligt, at det er sådan. Jeg vil så sige, at hendes største chance, regeringens største chance for at overleve, det er jo Lars Løkke, fordi jeg kunne godt forestille mig, sådan som vi taler om dernede, det sted, hvor jeg bor, det er jo udkants Danmark. Der er traditionelt mange venstrefolk, men de er jo ikke sådan begejstrede for den nuværende formand for Venstre, det kan man ikke sige. Så jeg kan godt forestille mig, når vi har haft en 3-4 ugers valgkamp, og jævnligt bliver konfronteret både med Helle Thorning og med Lars Løkke på skærmen, så er der mange traditionelle venstrefolk, som siger, også dem partierne omkring, og siger, jamen, vi, ham kan vi ikke rigtig være tjent med. Så vi lader være at stemme, eller stemmer anderledes. Og sådan. Så jeg tror...
At... Nå, men Uffe, lad os... det er jo meget interessant, det du siger
men
der.
Jeg tror, men der ligger chancen, vil jeg sige, den væsentligste.
Men tror du, fordi det helt store spørgsmål i det, du siger der, det er, lader de være med at stemme, eller stemmer de på Dansk Folkeparti?
Jamen, der vil være
fordi
nogen...
Fordi så er det jo lige meget for Helle Thorning.
Jo, hvis du har ret i, at der er ikke nogen af dem, der lader være med at stemme, men de er alle sammen dem, der fravælger Venstre og stemmer på Dansk Folkeparti, så flytter du ikke alverden. Bortset fra, at hvis vi får et resultat, hvor Dansk Folkeparti får 24% af stemmerne, og Venstre får 19% af stemmerne, så vil det nok alligevel vende op og ned på og det i hvert fald gør regeringsdannelsen noget mere problematisk, end det ellers ville have været.
Eller helt enkelt.
Ja. Men jeg tror, altså det er sådan fornemmelsen, når man sidder og snakker med de her, der har stemt Venstre i de sidste 40 år nede i mit del af Udkantsdanmark, så kan man, jeg møder ikke en eneste, der siger noget positivt om Lars Løkke på de kanter, det vil jeg så sige. Og jeg tror på, men når opinionsinstitutterne spørger, så siger de, jamen vi stemmer Venstre. Men jeg tror, når de kommer frem til dagen, hvor de ligesom skal træffe det valg, vil de virkelig have en Lars Løkke som statsminister, som de ikke bryder sig om? Eller kan de leve videre med 3-4 år med Helle Thorning? Så kan det godt være, at de siger, at de i hvert fald ikke stemme, sådan at vi har en chance eller en risiko for at få Lars Løkke. Det har jeg faktisk en fornemmelse af, at det kunne jeg godt forestille mig, kommer til at flytte nogle mandater, den reaktion. Om det så flytter nok, det er så det. Mm. Noget andet. Men jeg tror, fordi man kan også se på popularitetsmålingerne, at Lars Løkke, når med hensyn til troværdighed, er helt nede i bund. Mm-hmm. Og sidst i Berlingske tiden, der kunne man jo også se, at det var nok ikke meget, men Helle Thorning lå jo som nummer et at det danskerne foretrak som statsminister.
Ja, det tror jeg faktisk, hvis jeg må ramme.
Jamen, det siger man var nærmest det, men det var 37-36%.
Ja, men de fleste målinger har jo faktisk vist, at danskerne helst vil have en tredje kandidat.
Det er rigtigt, men nu er det Gallup-instituttet, og de måler jo forskelligt. Der har været mange målinger hvor, inden for det sidste halvår, hvor de har stillet vælgerne for det samme spørgsmål. Der har Helle Thorning ført mellem 10-15%. Det er første gang i Gallup-instituttets historie, at du ser, at Helle Thorning er den mest foretrukne blandt danskerne, selvom det kun er med den procents forskel. Mm. Og det viser jo, at der er... Der er noget i det her personopgør, som det jo også er, som jeg tror godt kan komme til at overraske på valgdagen. Jeg er enig i, at når man ser på opinionsmålinger, så hedder den 55-45. Den gjorde det meget, meget lang tid.
Ja. Og
man kan så diskutere, om det, jeg nu giver udtryk for her, kan flytte så meget. Og jeg tror jeg egentlig også på, at det kan det nok ikke gøre alene. Men sammen med nogle andre bevægelser, for eksempel en dygtigt ført valgkamp, og også det, at det ser ud til, at vi det går lidt fremad med økonomien osv., så der er nogle ting, man kan bruge. Og hvis man nu vælger for eksempel at gå til valg på et finanslovsforslag, som de skal fremlægge, før at man har den yderste dato for valgdagen, så kunne man jo godt i finanslovsforslaget komme med nogle ting, som skabte en politisk dagsorden for genvalg for regeringen, som den kunne spekulere i.
Der kommer lidt overraskende positive toner fra et lidt overraskende sted, Sonja. Men skal vi lige, bare lige for at få rundet hele Justitsministeriet, ETA-rapporten og den siddende regering af, fordi så skal vi nemlig lige tale om en anden ting også. Tror du, at Helle Thorning... lad mig spørge på den her måde. Kan hun bruge hele den her ballade til et eller andet, og nu bruger jeg et frygteligt ord, proaktivt? Kan hun ligesom få et eller andet momentum ud af det her, at nu... Vi ved godt, der har været en masse møgsager, men nu bliver der altså vist handlekraft. Jeg stiller mig op med min justitsminister, og nu tager vi arbejdshandskerne på, og så svinger vi øksen, og så bliver der ryddet op og luftet ud, og bum.
Altså, jeg er ret sikker på, at hvis det går sådan, som vi tror, at sporene nu er lagt, at der bliver ryddet op i den her sag, og at Mette Frederiksen, hun viser sin styrke, i den her sammenhæng, så er der i hvert fald én ting, der ligesom er ryddet af vejen. Og det var den spekulation, der var i medierne om, at nu blev hun flyttet ha-ha derover, hvor man måske ikke kunne få succes, fordi så var hun ligesom væk fra at være i konkurrence med Helle. Så får vi i hvert fald aflivet den.
Altså her taler vi, at Mette Frederiksen blev sat på justitsministerposten for at stække hende.
Ja. For at hun ligesom skulle blive mindre populær, eller hvad skal man sige, så kan vi i hvert fald få ryddet den af vejen. Og det tror jeg er et vigtigt skridt i forhold til at genskabe tilliden imellem den nuværende regering, især Socialdemokraterne i regeringen, og så den del af danskerne, der i virkeligheden føler meget for velfærdssamfundet. Og så handler det meget om også, hvilken valgkamp, der bliver lagt til rette, og den kører jo fra nu af og frem til, det så rent faktisk sker, at man nu mere systematisk går i gang med sådan set forvist de resultater, man faktisk har opnået med den her regering. At man også får taget hånd om de udfordringer, der stadigvæk er på dagpengeområdet og i forhold til de svage stillede i vores samfund. Også at få gjort lidt op med det, som Uffe har også nævnt tidligere i dag, med at man ligesom mere fokuserer på, at der skal være ordentligt i butikken overordnet, end at man kigger på, at den enkelte dansker faktisk får den hjælp, den enkelte dansker har brug for i sin hverdag.
Har ret til.
Mm-hmm. Altså, at man ligesom får mere fokus ned på den enkelte danskers hverdag, og mindre fokus på, at der er orden i butikken. Altså, lidt mindre korridoren, og lidt mere Mette Frederiksen. Og det tror jeg, at hvis man lykkes med den manøvre, så tror jeg, at det billede, der også er af en dygtig statsminister, som har format, også internationalt, at det kan godt være med til at trigge danskerne til at sige, at så er det måske alligevel ikke nogen dårlig kombination, vi har her.
Mm. Ja, det er noget med at vise, det, hvem der er der. Ja. Jeg er chef i butikken, og i min butik skal der altså være orden. Folk skal gøre det, de skal, og de skal gøre det ordentligt, og der må ikke være for meget luskefusk rundt omkring på hylderne. Hvis hun gør det, så tror jeg også, at... og så synes jeg, det er smadret interessant, det Uffe siger. Fordi det siger jo, at hvis man vil have en ny formand for Venstre, så skal man i hvert fald ikke gøre Lars Løkke til statsminister næste gang. Så sidder han jo i 10 år, risikerer man, ikke? Men hvis Helle får en periode til, så er Lars Løkke færdig som formand for Venstre. Så kommer der en ny. Det kan godt være, at de så vinder næste valg. Vi får en borgerlig regering næste valg. Men det bliver i hvert fald en anden, der er chef for butikken. Så det kan man jo tænke lidt over. Det er jo super interessant.
Det synes jeg, man skal gøre. Jeg kan ikke sige det bedre selv. Det kan man tænke over. Og det bør man. Så vil jeg sige, at nu skal vi tale om noget helt andet, fordi nu har vi brugt halvanden time på Justitsministeriet, og jeg synes, vi er blevet klogere. Jeg har noteret indtil flere tips og tricks, til hvis jeg skulle ende derinde. Og der er som sagt... ja, det tror jeg, alle håber på.
Hvornår er der deadline for ansøgningen, Huxley?
12. januar er der ansøgningsfrist for departementschefsstillingen i...
Du kan nå det.
Jamen, jeg kan bruge hele juleferien på at skrive en blændende ansøgning om, hvor meget jeg går op i sandhed. Men det her, det er... Det gode gamle Folketing, og for ikke at bruge mere tid på mine jobansøgninger, så vil jeg bare minde om, at jeg i dag har besøg af Pernille Frahm, Sonja Mikkelsen og Uffe Thorndahl. Og nu skal vi tale om noget radikalt anderledes, tror jeg godt, jeg kan sige. Nemlig omkring 70 mennesker med instrumenter, ansat på Danmarks Radio, ikke meget længere, for nu er de blevet lukket. Det er efterhånden herostratisk berømte. Det er underholdningsorkestret. Jeg har arbejdet på Danmarks Radio i 10 år, jeg kender dem så udmærket. Det er søde og ordentlige mennesker, og de spiller glimrende. Men derfra og til, at det blev en kæmpe stor politisk sag, det er jeg ikke helt forstået. Pernille Frahm, hvor meget af det her var en reel politisk bekymring fra en bred kamp, jeg tror, det var Lars Barfod, tidligere formand for De Konservative, som ligesom fik kickstartet den her, at man skulle simpelthen redde dette edle orkester. Helt over til Enhedslisten, Jørgen Arbo-Bær, deres musikalske ordfører, som ligesom var ind over den her sag. Hvor meget var en reel politisk bekymring for nogle mennesker, som har et arbejde ude på Danmarks Radio, og hvor meget var drilleri?
Jeg synes, det er svært. Der var meget drilleri i det. Og der var også meget, synes jeg, manglende viden om, hvordan forholdet mellem regeringen, altså ministeren og Folketinget og Danmarks Radio er. Mm-hmm. Altså det synes jeg især. Jeg skal sige med det samme, at jeg var en af dem, der bandede stygt, da jeg hørte om planen om at lukke underholdningsorkestret. Det er sådan noget med, det er en lang tradition. Og der er forfærdeligt, der er alt for få musikerstillinger. Og nu skærer man så lige en håndfuld eller nogen håndfuld mere væk, ikke? Så det er en tragedie for musikerne og for musikken. Men derfra så til, at pludselig så skal Folketinget blande sig i, hvordan Danmarks Radio de opfører sig. Og jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at dem der virkelig har den her gang der har tænkt i triks og fif, som vi sad og snakkede om før, det tror jeg, at det er. De har forestillet sig, at når de kommer med den her, vi lukker underholdningsorkestret, så vil den danske befolkning rejse sig, og så vil det være slut med de der besparelser. Så kan de lære det, Katte. Så bliver de trukket i land, og så får vi alligevel penge nok, og så skal den der minister bare bøje nakken for os. Jeg tror, at de har forandret sig.
Mm-hmm.
Altså, de har været helt sikre på, at det her, det er det ultimative kort, vi kaster på bordet. Jamen,
den teori er jo blevet bragt i spil flere gange.
Det må man sige. Og der er de taget fuldstændig fejl. Men sagen er jo, at det er DR, der bestemmer, hvordan DR's midler bruges inden for den her aftale. Nej, og det er det, der er et problem, fordi man skal huske, at det ene øjeblik, så vil de bestemme, at der skal være et orkester. Det næste øjeblik, så vil de bestemme, hvad de skal spille. Og det er der, det ikke holder, ikke? Og det er derfor, de der politikere...
Hvis man har betalt for musikken, så bestemmer
man... Ja, så bestemmer man også, hvad den skal spille, ikke? Men så kan vi godt sige armslængde, altså den er slut, ikke?
Mm-hmm.
Hele det der med, at kulturen skal have et vis frirum fra det politiske, den er død så.
Men derfor
synes jeg, selvom det er med blødende hjerte, og jeg ved ikke hvad, jeg siger det, så synes jeg, at Marianne Jelved har gjort det rigtige. Når Danmarks Radio, de går ud og siger, nu får du den, så siger hun, mig kan ikke snøre.
Mm. Men vil det så sige, fordi hvis ikke de kunne snøre Marianne Jelved, det betyder så, at de har snøret Lars Barfod og Jørgen Arbo Bær og nogen andre.
Ja,
så skal jeg bare lige forstå, fordi hvor er jeg glad for det, at det nærmest er blevet en temaudsendelse om tips og tricks i det politiske. Det er jeg rigtig glad for.
Men
jeg skal bare lige forstå så, hvis Danmarks Radio, og som sagt, jeg har arbejdet der i 10 år, de er snedige derude. Ikke alle sammen, men nogen er snedige derude. Om jeg har været ansat der, så snedig er jeg ikke. Det er bare det, jeg mener. Men hvis man vil lægge en snedig plan omkring underholdningsorkestret, og jeg forstår godt tanken med, at man siger, fordi det handlede jo om, at man var blevet pålagt nogle nedskæringer og besparelser, som gjorde, at man skulle finde nogle penge et eller andet sted. Og så siger man, så vælger vi et populært orkester. Men jo ikke, altså, det er jo ikke... Man går ikke ud og siger, så må vi jo bare lukke X-faktor. Så skulle jeg da se folk råbe op. Så kendt er underholdningsorkestret jo ikke. Det er jo ikke sådan, at folk har kalendere med dem derhjemme og ved, hvad dirigenten hedder og sådan noget på den måde. Så det er mere, der må vel have været i den taktik fra Danmarks Radio. Skal der vel... Altså, er der nogen, der har ringet til med hemmelige stemme og sagt, ja, goddag Lars Barfod, vi har fået at vide, at der er nogen, der går og overvejer at lukke underholdningsorkester. Altså, man skal jo lige have afleveret den der, fordi det er ikke en sag, der opstår af sig selv. Sonja Mikkelsen, er der blevet stukket en seddel under døren hos Lars Barfod, eller hvordan fungerer sådan noget?
Altså, vi har to institutioner i det her land, som har tradition for at agere uhyre politisk. Det ene, det er DSB, og det andet, det er Danmarks Radio.
Du nævner to gode der.
Det er togdriften og kønsdriften. Oh, nej.
Og de, de har deres kontakter.
Ja.
Der er tradition langt tilbage, at man har sine kontakter. Der er jo også politisk udnævnelser til bestyrelser og så videre.
Ja, det skal jeg da lige love for.
Så der er ingen tvivl om, at der flyder nogle informationer på det lidt mere, hvad skal man sige, personbårende plan, som vi ikke har fuldstændig indsigt i, men som man altid kan have sine idéer om. Mm-hmm. Og det er jo ikke en her hvem som helst, der er formand for Danmarks Radio.
Han hedder Michael Christiansen.
Det gør han nemlig. Og jeg kan jo en anden historie om Michael Christiansen.
Do tell.
Da det Kongelige Teater skulle have en ny teatersal, hvad fik vi forelagt i regeringen af oplæg?
Ja, skal vi bare lige nævne, at han har også været chef der.
Han var chef i det Kongelige Teater.
Ja.
Der fik vi forelagt et oplæg fra Kulturministeriet, som kom selvfølgelig fra det Kongelige Teater, som gik ud på, at man skulle placere en ny teatersal ind i nogle turbinehaller inde midt i byen, som ingen kunne finde, og i hvert fald ikke, hvis man kommer fra Jylland. I stedet for at lægge det nede på havnefronten, et sted, hvor der kunne blive, ja, lidt pompøs omgivelse omkring det og så videre.
Ja, ja.
Og det var en fuldstændig håbløs plan at placere det inde i de der turbinehaller et eller andet sted inde midt i byen. Og det kunne enhver jo se. Men på den måde kom der en beslutning fremprovokeret om, at man skulle have et nyt Kongeligt Teater. Et nyt skuespilhus. Så man fik truffet beslutningen om et skuespilhus på en håbløs placering. Og da det så gik op for alle, at det var en håbløs placering, så skulle der lidt flere penge til, og så flyttede man det ned på havnefronten. Michael Christiansen. Og jeg er ikke helt utilbøjelig til at tro, at underholdningsorkester, at det også var et forsøg på at ligesom hæve budgettet hos Danmarks Radio i forhold til, hvad de egentlig havde at ramme.
Jeg får en idé. Jeg sidder her med en ansøgning til departementschef i Justitsministeriet. Skulle man... Hvad ville der ske, hvis Michael Christiansen tog den? Er der for meget tips og tricks i ham?
Han er nok for meget pensionist nu, tror jeg.
Okay, godt. Godt så.
Jeg har kvalifikationerne i øvrigt.
Ja, det virker da. Det virker da sådan. Det virker da sådan. Jamen, så lægger vi ham til side. Uffe Thorndal, hvad siger det om... hvis vi nu lægger til grund, at det... Og jeg synes, det lyder meget sandsynligt, det der er foregået her. Hvad siger det om det nuværende politiske ledelsesbillede og medlemsbillede på Christiansborg, at man kan snøre dem så nemt? Nu vel, at det ikke helt lykkedes til sidst. Nu, vi fik jo ikke underholdningsorkestret. Men at man kan få en sag som... Altså, de har dog fået den omtale, de nok i hvert fald ønskede. De har fået sympatien. Lars Barfod og følge er blevet snøret.
Ja, altså, nu ved jeg ikke, om der er målt nogle gevinster af Lars Barfod og de andre.
Nå, nej, jeg mener bare i forhold til, at underholdningsorkestret dog har fået så meget sympati, som de overhovedet kan få.
Men jo, det gør,
uden at blive genansat.
Det gør begravelsen lidt mere festlig, formentlig.
Men
jeg vil så bare sige, at jeg er meget enig i Pernilles analyse. Jeg tror også, at de har siddet over i Danmarks Radio og sagt, nu skal de lære det, de der tåbelige politikere, der blander sig for meget og skærer i vores budgetter. Mm-hmm. Og der har de så simpelthen så sagt, hvad kan vi signere den mest med? Det vil være tilgang til den. Det ikke være, hvad der var. Det tror jeg faktisk på. Da jeg hørte det, så sad jeg også ved mig selv og tænkte nok det samme, som Pernille siger. Nå, der har de så siddet der og sagt, og det oplever man jo som politiker nogle steder, når man sådan er ude og klippe lidt frønser af, at så kommer der et svar som det her, så er formålet formentlig det, at man så alligevel bliver bange for sin egen skygge, og så siger, nå jamen, så må I få de penge. Det var jo også det, man var inde over fra det der flertal på 90 af de 179 mandater, som åbenbart var i aktion. Jeg vil så sige, at jeg er også enig i, at når du undrer dig over, at der er så stor et ressourceoverskud i dansk politik til, at også fremtrædende folketingsmænd kan bruge så meget tid på en sag, som i virkeligheden jo dybest set er en ekspeditionssag i forhold til de beslutninger, man har truffet, så siger det vel også lidt om lidt politisk armod. Men i øvrigt så ser jeg og nød Sonja Mikkelsens gennemgang af Danmarks Radio og DSB. Da jeg kom til at tænke på, at der er en tidligere aktiv konservativ, Lars Poulsen, som sad i Europaparlamentet, som jo har et rådgivningsfirma, som jo at DSB blev betalt for at skaffe informationer af lusket vej om trafikordførerne i Folketinget. Ja. Og det synes jeg i sig selv er et utroligt, altså sådan som vi opfatter os selv i Danmark, så synes jeg godt nok, at det var lidt for viderekommende, det der, at man faktisk over DSB, som jo også er skatteyderfinansieret, betaler et uafhængigt konsulentfirma, som godt nok er dybt forankret i det konservative Folkeparti, og firmaets advokat er i øvrigt Lars Løkke Rasmussens personlige advokat. Meget interessant i sig selv.
Nu tager det en drejning, hvor jeg også lige skal...
Du har altid kunnet det der.
Jamen, jeg synes, det er interessant, men jeg så siger, at når man så skal sige delvis finansieret skatteudmidler, har et offentligt foretagende, der betaler et konsulentfirma for at skaffe fortrolige oplysninger om aktive folketingspolitikere inden for deres område, så er vi derude, hvor det lyder meget amerikansk i mine ører.
Jamen det er en meget interessant sag, men det var også en sag, som vi brugte meget tid på, da den rullede. Okay. Ja, Waterfront gik ikke stille for sig. Men hvis jeg må bare lige trække den et skridt tilbage til det politiske armod, som er et udtryk, jeg holder meget af, så synes jeg på en eller anden måde, og jeg fik nævnt i indledningen af programmet, at jeg også godt lige ville vende klimatopmødet i Peru, som lige er overstået. Og det er bare for, og det kan være, det er mig, der er for from i sindet, og ikke benytter mig nok af tips og tricks, eller i hvert fald er for ubekendt.
Du har lært noget i dag.
Ja, vi har den onde fløjt med lært noget i dag. Nej, men det slog mig bare, at i den her uge har vi set enden på den her sag om et underholdningsorkester, som det virker jo som om, at Lars Barfods eneste ordførersag har været festlig musik med strygere. Samtidig har vi en sag, som alle, hvis man spørger dem, jamen det er jo fantastisk vigtigt. Klimaet, det kan ikke blive vigtigere.
Det er prioriteret. Men
som ikke bliver rigtig prioriteret. Jeg vil bare lige læse et par lille bitte ting op fra det endelige dokument i Lima, som jeg synes var interessant. Jævnfør, at man ligesom har også hvor meget, og her skal man også bestemt skyde på medierne i forhold til, hvor meget krudt, der er blevet brugt på det. Fordi, altså, aviserne kunne jo også bare sagt, ved du hvad, Lars Barfod, der er ingen, der gider at høre om dine violiner lige nu, fordi der er meget andet. Det medgiver jeg.
Ja.
Det medgiver jeg. Men det sluttede natten til søndag, det er lige overstået det her. Og så ligger der nu et dokument, som, og det er nogle meget interessante ord, der bliver brugt, som inviterer landene til at indlevere deres påtænkte nationalt bestemte bidrag til begrænsning af klimatruslen i god tid inden næste års klimatopmøde i Paris. Landene inviteres til at overveje at inddrage et element om tilpasning af klimaændringerne. Der er invitationer, man inviterer, og i god tid. Altså, der er ingen forpligtelser om noget som helst. Ej. Og hvis man inviterer nogen til, altså, der er intet i det her.
Men
kunne man, og mit hurtige spørgsmål er så bare, kunne man i en ideel verden, eller er jeg naiv og utopisk nu, forestille sig, at det her var noget, man over en lidt bredere kamp i Folketinget, og jeg ved godt, nu kommer vi jo ud på det globale plan, men kunne man forestille sig, at det var noget, man brugte lidt mere tid på, end for eksempel strygere?
Altså det undrer også mig, ikke, at politik efterhånden handler om tørklæder og strygere og altså alt det der kan selvfølgelig være interessant nok, men alt for lidt om vores fælles fremtid. Og den der det klimatopmøde har bestemt ikke fyldt meget, i hvert fald ikke i den politiske debat. Det har det ikke. Men så vil jeg sige, det der invites, altså man inviterer invites, det er et almindeligt brugt udtryk, og det har en lidt anden klang. Når det står i sådan, nu har jeg siddet i alle de der underlige Europaparlament og Europaråd, og hvad ved jeg, ikke? Og det er sådan et udtryk, der betyder, at man kan ikke sige, at man pålægger, men det er lige før.
Ja.
Det er sådan, så det er lidt, har en lidt anden, lidt mere karakter.
Skarpere.
Men man har ikke kunnet, du har fuldstændig ret, ellers, der er jo ikke noget som helst med, at man forpligter hinanden, eller man forpligter sig selv på noget som helst andet end at møde op igen i Paris.
Nå, for jeg kan da huske,
skal nu, man have skrevet en fristil.
Prøv at se. Jo, det er ikke meget galt. Men jeg forstår godt, at man selvfølgelig ikke kan skrive, nu skal jeg i den onde fløjt med, og sådan og sådan. Men sagen er vel bare, at man bruger udtryk som inviterer og så videre.
Ja.
Og det er 20 år siden, man sendte invitationer ud. Der er ikke kommet nogen til festen endnu. Og i COP15, som vi havde her, og der kan vi jo, behøver vi ikke gå ned i, hvordan Lars Løkke agerede der, og det er så videre og så videre. Men oplægget er hver gang et juridisk bindende dokument, som vi aldrig får. Sonja Mikkelsen.
Ja. Og måske er det i virkeligheden det, der er problemet. Det er, at man har sat et fantom op og siger, det er det her, vi skal have. Måske er det slet ikke det, vi skal have. Fordi det er vanskeligt i FN-systemet at få enstemmige, forpligtende beslutninger. Det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre. Så i stedet for skal man måske ændre taktikken, og så i stedet for gå efter sådan nogle lidt mere bilaterale, gensidige forpligtelser, som nu for eksempel Kina og USA, som jo for første gang reelt har taget nogle skridt til at sige, jamen vi vil også godt blande os ind i det her og begynde at give vores bidrag.
Ja.
Så måske handler det i virkeligheden om, at FN-strategien bliver lagt om, og i stedet for at gå lidt mere på og få nogle konkrete aftaler med nogle enkelte lande om, at nu bidrager de, nu kommer de ind. De nøjes ikke med at være inviteret, de kommer faktisk med ind med noget i god tid, som så andre kan spejle sig i. Når de forpligter sig så langt, fordi alle skal jo også forpligtes hjemme i deres nationale parlamenter. Der er jo ingen lande i dag, i hvert fald ikke mange lande i dag, der kan helt undslå sig at forholde sig til klimaproblematikken i deres eget parlament, hvis de har et parlament. Så der er jo nogle nationale, der er en national agerende allerede, som man kan godt spille ind med, uden at det bliver for vanskeligt for de enkelte lande. Så man kunne godt prøve at komme rundt fra FN-systemets side og samle de der nationale forpligtelser sammen ved at gøre en systematisk indsats på det her. Jeg mener faktisk, at man bør kigge sig om efter en lidt anden taktik på det her område, end i stedet for at gå efter det der forkromede papir, som man alligevel aldrig får.
Kan man benytte sig af en... hvis vi sådan skal prøve at... Nu prøver jeg at drage en lærer, en lektie af, hvad vi har talt om i dag. Kan man drage en eller anden lektie, der hedder, at man skal prøve... Og så, fordi det, jeg forstår præcis, hvad du mener, Søren, men skal man lære af Michael Christiansen og så sætte et eller andet... helt kæmpestort mål, eller et mål i en helt anden retning, som så gør, at man ligesom ender over i et eller andet mål, som giver lidt mere klimamening?
Man kan jo, der er jo incitamenter i mange ting. Man kan jo selvfølgelig prøve at sætte noget op, men det, at man prøver at gøre tingene, samler tingene sammen på en lidt ufarlig måde, og så måske ud fra det, kan der udkrystallisere sig nogle fælles trends eller et eller andet, som gør, at så kan der være enighed om, at det er den retning, vi går, for det gør vi allerede i forvejen alle sammen. Og så måske de sidste, der ikke rigtig er med, så kan man måske appellere lidt til at få de sidste med også til at forholde sig til, hvordan de selv vil bidrage på det her område. Jeg mener godt, man kan tage nogle helt andre skridt, end dem, man tager i dag.
Så at man måske i virkeligheden skal se lidt på FN-systemet sådan lidt mere nationalparlamentarisk, forstået på den måde, at vi sidder jo heller ikke med 179 medlemmer inde på Christiansborg, som skal blive enige om det hele, lige med det samme, om alting. Men at man i FN-systemet også nødt til at sige, nu er der nogen, der tager teten på det her.
Ja.
Og hvis, hvad sidder de der? 190, sådan cirkus, ikke? Nu er de 100 af os, eller de 130 af os, enige om noget her. Så er det det, vi gør. Eller så kan man sige, så bare, der er to af os, og det er de to største. Og så,
jo, men, det, men problemet at man hele tiden har brugt de to største, altså for politisk hold i mange af de andre lande har man brugt de to største som et argument for, at det nytter ikke noget. Altså, hey, så længe de ikke gør noget, så kan det ikke nytte noget, at vi gør noget. Mm-hmm. Og der er jeg meget enig med Sonja, at der skulle man måske i gang med at sige, jamen, det er kniptangsmanøveren, vi skal ud i. Det er den der, den gode stil, den gode trend. Vi skal handle, altså vi skal for eksempel sige, at vi vil handle med dem, der opfører sig ordentligt. Ikke? Men der er så mange penge stadigvæk i kul og olie, at vi er op imod nogle rigtig, rigtig, rigtig store vimlige muskler.
Og så er vi vel i virkeligheden tilbage til, hvad vi talte om for lidt siden også med Erling Olsen og så videre, at man er nødt til at have stærke statsminister, stærke ledere, som ligesom tør, har mod til at tage den her lidt mere langsigtede beslutning.
Ja, tør bøje en arm, ja.
Uffe Thorndal?
Overbevist om, at når vi hver for sig sidder og tænker over det, så er vi godt klar over, at det er den største udfordring, vi overhovedet har som verden. Problemet er, når man skal have løst det, det er, at de fattige lande ikke kan bidrage, og de rige landes borgere, de lever simpelthen, hvis vi skal det have løst, med en levestandard, der er alt for høj. Og det, der skal man være ærlig omkring det. Altså efter min bedste overbevisning, så skal den vestlige verdens borgere ned med 20-25-30% i levestandard, for at kunne finansiere den her omlægning af vores energiforbrug, der skal sikre klimaet på den lange bane. Ellers vi er kommet bekymrende langt ned i den her udvikling. Så jeg tror, at... Og det virker jo også som utopi at sige, at vi skal så langt ned i levestandard.
Ja, jeg skulle lige så sige, at det er det værste valgoplæg, Kjell Thorning kunne komme med.
Ja, men vi skal 30%. Det er jo præcis det, der er problemet. Det er præcis det, der er problemet, Huxi. Men det er... Det er derhen, hvor vi er.
Jeg forstår dig.
Jeg tror simpelthen ikke på, at der er politikere, der er ærlige nok, og så sejler vi derudad, og det er dybt bekymrende for mine børn, og især mine børnebørn, den udvikling, jeg kan se nu.
Det kan jeg godt forstå.
Et sidste ord, Søren Mikkelsen.
Jamen, jeg vil bare sige, det er jo sådan set to, det er jo en dobbelt strategi. Altså, på den ene side, så skal vi jo leve smartere, og så på den anden side, så skal vi fordele væksten anderledes.
Vi skal lytte lidt til ham der Piketty.
Ja.
Velstanden skal fordeles anderledes.
Ja.
Det er det, han siger jo.
Den franske filosof, som har skrevet det, økonom, som har skrevet den her bog.
Ja.
Godt. Jamen ved I hvad? Således opmuntret.
Kan vi nå nogle flere fif inden klokken 12?
Nej, vi kan ikke nå, medmindre I har et lynfif. Men jeg tror ikke, vi når det. Men jeg vil gerne sige tusind tak for denne udgave af Tips og Tricks i det politiske. Et hobbyprogram for amatørparlamentarikere. Det har været rigtig dejligt at lære en masse. Tusind tak til Uffe Stordal, tusind tak til Sonja Mikkelsen, og tusind tak til Pernille Frahm. Så kan jeg lige nå at benytte lejligheden til at sige, at vi selvfølgelig er tilbage her i det gode, gamle Folketing i næste uge. Men det er med en særlig udgave, der sender vi jo, det er jo lille juleaften, og derfor har vi lavet en lille julespecial. Det er med de gode, gamle chefredaktører, Geo Metz og Bent Falbert, som kommer ind og svarer på tiltale. Det er næste uge. Vi ses til den tid. Klokken er 12.